dragi slušalci, pomaže Bog. Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim svog današnjeg gosta ili bolje rečeno domaćina. Nalazimo se naime na Cetinju u zgradi naše mitropolije i razgovaram sa jeromonahom Justinom Mrenovićem, sabratom Cetinskog manastira i kelejnikom našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Otac Justin je također posljednje bolničke dane proveo uz mitropolita Amfilohija uz njegovu bolničku postelju. Oče Justine, pomaže Bog i hvala vam na gostoprimstvu i dobrodošli na talase Radija Svetigora. Za početak bih želela da upoznate naše slušalce sa vašim životnim putem. Vi ste naime iz Peći, put vas je doveo baš u Cetinski manastir. Ako možete, podelite sa nama i ako želite vašu uspomenu na najranije susrete sa mitropolitom Amfilohijem, a i s obzirom da ste vi iz Metohije, ako možete iz vaše perspektive da nam predstavite ukratko tu mitropolitovu ulogu na prostoru Kosova i Metohije i međunarodom tamo.
Bog pomogao i bolje vas našao. Ovako, vezu mitropolitovu sa Pećkom patrijaršom i uopšte sa Kosovom i Metohijom, ja mislim da ne treba detaljnije objašnjavati zato što nam je svima poznato i kao što patrijarh reče na opelu, svi znamo da je mitropolit tu kosovsku ranu duboko nosio, ali uvek ponavljao onu Njegoševu da je nadanje naše na Kosovo zakopano u jednu grobnicu. Znači ne bez nađe da iz te grobnice nema vaskrsenja, nego uvek sa svojim narodom bivajući dole na raspeću, ali uvek gledajući u vaskrsenje Hristovo. Mitropolit je, kao što znamo, nosio titulu egzarh, to jest čuvar trona Pećkoga, i mislim da niko dostojnije nije u zadnjih 250 godina nosio tu titulu od njega, zato što je stvarno svim bićem svojim bio posvećen toj našoj velikoj rani. Kao što rekao ste, ja jesam rođen dole u Metohiji i porodica moja jednim delom je iz Skadra po ocu, i kad je bila 1934. godine velika kriza u Albaniji, kada su proterivali srpski živalj, moja porodica u tom vihoru prešla u Metohiju, a sa majčine strane njena porodica je nekoliko vekova već živala u samom gradu. Tako da sam ja i sa očeve strane bio vezan za crkvu, jer je tatin pradeda bio sveštenik u Skadru, u Vraki, a sa majčine strane sam bio tesno vezan za Pećku patrijaršiju. I preko Pećke patrijaršije sam i imao te prve susrete kao dete još sa mitropolitom Amfilohijem. Pamtim ga kao dete dok je još kao jeromonah profesor Bogoslovskog fakulteta dolazio. Međutim, tad sam ja bio previše mali da bi ja neki kontakt sa njime ostvario. Međutim, prvo moje lično iskustvo sa mitropolitom je bilo kada je on 1990. došao kao episkop banatski u moje selo Vitomiricu pored Peći da osvešta kamen temeljac za parohijski dom zajedno sa blaženo počivšim patrijarhom Pavlom, koji je tad bio raško-prizrenski episkop. I ja kao dečak, znači već sam 11 godina imao tada, sam tad prvi put i ušao u oltar da čticiram, da prislužujem. I moje prvo poslušanje je bilo u stvari da držim žezal mitropolitu Amfilohiju. I sećam se njega onako, on je bio još uvek mlad i onako crna brada, mršav, i on u jednom trenutku na liturgiju kreće se meni i kaže: možeš li ti da držiš taj štap? A ja onako gledam ga i kažem: ako mogu, mogu. A on kaže: dobro, bit ćeš ti junak, možeš ti to da nosiš. I ja, čini mi se, kakva me je tad radost obuzela bila da je trebalo do sutra ujutro da bi držao taj štap sigurno. I nekako od tog trenutka čitav život me je Gospod na neki nevidljivi način upućivao na mitropolita Amfilohija. Kasnije kad sam odrastao polako, onda sam stalno išao sa svojim pokojnim dedom u Pećku patrijaršiju, tamo sam čticirao i pomagao, mati Fevronija mi je bila druga majka. U stvari imam majku koja me je rodila i majku koja me je duhovno rodila, a to je bila mati Fevronija i njene sestre. I znači tu toplinu koju sam osetio kod njih u manastiru kasnije me je nosila kroz ceo život. A mati Fevronija s druge strane bila vrlo blisko vezana sa mitropolitom i mitropolit je često put govorio da je njegova duhovna majka isto mati Fevronija. I tako, posle kroz život svi znamo kakvi su se događaji ređali. Nažalost, 1999. je došlo do nesreće i do poloma na Kosovu i Metohiji, kada je skoro cela Metohija ispražnjena od Peći do Prizrena dole. Nije ostalo bukvalno bilo ni nekoliko hiljada Srba. Mitropolit Amfilohije je u tom najvećem plamenu tih dana kada se naša vojska povlačila i dobar deo naroda sa njom, a tek ulazile međunarodne snage u tom nekom vakumu, upale su bile i šiptarske bande iz Albanije i tu i od domaćih šiptara terorista. Tada je mnogo naših ljudi stradalo i o čemu najbolje svedoče mitropolitovi dnevnici koje je Svetigora objavila sa Kosova i Metohije. Između ostalog, mogu na ličnom primjeru, znači da kažem, naše selo Vitomirice imalo je oko 2.500 Srba do 99. I u jednom trenutku, znači kada se vojska povlačila, bukvalno to malo Srba što je ostalo po drugim selima oko Peći se sklonilo, bilo kod nas u Vitomirici, tu su bili i moji roditelji, ja i brat smo jedno dve nedelje ranije sa vojskom izašli bili. I oni su bili u okruženju i pitanje je, pošto su već šiptari počeli bili da upadaju u selu, pitanje je da li bi iko od tih nekoliko stotina Srba koliko je u tom trenutku ostalo bilo u Vitomirici, ostalo u životu da nije mitropolit. Došao sa Italijanima i prvo je molio, preklinjao je tu seljane da se ne sele nego da ostanu. Međutim, kad je video da niti Italijani mogu da pruže zaštitu, a nažalost i među našim ljudima je bilo kao i uvek kad se umešaju politika i službe bezbednosti, ljudi koji su govorili da treba da se isele svi za Beograd, za Srbiju i za Crnogoru, da niko tu neće živ dočekati sutra. Onda je uspeo preko italijanskog generala da obezbedi zaštitu i pratnju tom zbegu do granice sa Crnom Gorom. Tako da su se moji roditelji, a i većina seljana izvukli bukvalno mitropolitovim radom i mitropolitovom intervencijom. Posle povlačenja ostalo je nekoliko, možda desetak, petnaestak Srba u selu, međutim svi do jednog su bili pobijeni na zverske načine i mitropolit je išao svojim rukama skupljao tamo po vododerinama, po baštama, po štalama gde ih je nalazio, neke poluspaljene, neke već od životinja nagrižene i sve je to svojim rukama sahranjivao. Tako da je mitropolit na najbolji mogući način opravdao svoje zvanje egzarha Pećkoga. Zato je uvek i dan danas kad se pomene mitropolitovo ime, mislim da ni jedno ime na Kosovu i Metohiji ne izaziva više strahopoštovanja i ne uliva više ljubavi i poverenja od imena mitropolita Amfilohija. Posle toga život me vodio svojim već tokovima, bio sam, sa porodicom sam prešao da živim u Kruševac, tamo sam divne isto ljude sreo, nastavio da živim punim plućima crkvenim životom, ali sam se svako leto vraćao u Pećku patrijaršiju da bude makar po jedno dva meseca malo sa sestrama, da im pomognemo, u stvari više da sebi onako da malo oduška. I tu je negde, tu su bile ta neka moja prva razmišljanja o monaštvu, o manastiru, i onda sam, a mitropolit uvek bi se u to vreme, znači leti, potrefilo da dođe mitropolit jednom ili dva puta da služi u Pećkoj patrijaši. I tako sam se nekako sa njime isto i sretao, a kad sam već u duši odlučio da idem u manastir, osjećao sam da jedino kome mogu dušu da otvorim, da je to mitropolit Amfilohije. Imao sam prijatelja, monaha, ne znam, sveštenika, pa čak i među vladikama, ali nekako uvek mi je nešto iznutra govorilo da jedino mitropolitu mogu da otvorim svoju dušu.
Dobro, dakle, mitropolit Crna Gora, ali zašto baš Cetinski manastir od toliko manastira u Crnoj Gori?
E, tu, znači, 2003. godine u Pećkoj patrijaršiji je bio otac Luka, pokojni iguman Cetinskog manastira, i sprijateljili smo se pošto sam mu ja čitirao i onako u razgovoru je on saznao za moju želju za monaštvo. On je prvo rekao ne, završiti školu, pa vidi ako je ta želja u tebi jaka, onda već drugačije možeš da postupaš. I ostali smo onako u vezi duhovnoj i išao sam ja i kod oca Luke posle na Cetinje. I tako sam se i vezao, znači, direktno za mitropolita. U početku sam mislio, pre nego što sam upoznao oca Luku, pa doći ću ja u Crnu Goru u svakom slučaju, pošto je mitropolit tamo, ali ne znam u koji manastir. Ali kad sam upoznao oca Luku i kad sam posle upoznao Cetinsku bratiju, znao sam da je tu moje mesto. Kad je došlo vreme da odem u manastir, u stvari prvo me je mati Fevronija pozvala, bila te zadnje godine kad sam otišao u manastir, i rekao, znaš, kaže, razmišljala sam nešto, vidim da da imaš sklonosti ka monaštvu, a ništa joj ja pre toga nisam pričao bio, ali ona samo onako kako je Bog dao bio prozorljivo. Kaže, vidim da ima sklonosti ka monaštvu, kaže, na što sam razmišljala, kaže, pa najbolje bi bilo ti da odeš lepo kod mitropolita, kaže, na Cetinje, da te on tamo zamonaši i rukopoloži, pa da dođeš ti ovamo da fino, pošto sve znaš nas od detinjstva, da nas lepo sahraniš, pošto smo mi sve stare, i tu da, da služiš Bogu. Ja sam rekao, mati, ja stvarno želim da se zamonašim i mislio sam da idem kod mitropolita Amfilohija, ali šta će dalje biti, to već nije u mojoj vlasti. Odem baš te godine u manastir i tako sam došao u kontakt bliski sa mitropolitom kao duhovnikom. I tad je bila i prva moja ispovest, znači kad sam kao iskušenik došao da napravim metaniju. I sećam se što je govorila jedna pokojna iskušenica Anđa iz Deviča, treptao sam kod na gori list kad, od te prve ispovesti, kako ću sad, šta ću ja. I kad sam ušao kod mitropolita, kad sam napravio tu metaniju, i on kaže, ajde rođeni moj. U tom trenutku je sve iščezlo i ja toliko sam bio pod utiskom blagodatnim, da sam poslije zaboravio što sam pričao i kako je, uglavnom ja sam izašao kao da mi je neko mako teret od 2 tone sa leđe, kao da sam krila imao. U svakom slučaju, morila me jedna misao pre nego što sam otišao u manastir, a to je, čitao sam bio Avu Justina, gde on kaže, čovjek koji nema monaškog nastrojenja, a zamonaši se, znači na silu ili nekih, ne znam, pobuda karijerističkih ili kakvih već, kaže, je najnesrećniji čovjek na svetu. I onda sam se ja jedno, pa sigurno 2 godine borio sa tom mišlju, Bože, da li imam ja priziv monaški u sebi. I uglavnom, kad sam došao u manastir, zaboravio sam na tu dilemu svoju. I znači, posle, kako je vreme već prolazilo, tu sam u manastiru bio sa bratijom, mitropolit, on je skoro svaki dan išao negde, međutim, dešavalo se i da bude po par dana ovde sa bratijom 24 časa i onda možete da upoznate mitropolita kao običnog čoveka. Ni po čem se nije izdvajao od nas, ostalih monaha i iskušenika. I kad je došlo vreme da se monašimo, sad bilo je nas trojica iskušenika, koji smo otac Petar, pokojni otac Prohor i ja, i čekamo ispovest, ovu zadnju koja je pred monašenje, i kad sam ušao, kad je moj red došao, ja mu ispričam ukratko opet ceo svoj život i ono što sam imao u tom trenutku da ispovedim. I on, uzimam ja blagoslov, kaže, ajde, kaže, sad, kaže, stani pred Gospode i kaže, govori Gospode, sluga tvoj te sluša. Znači, u smislu, cijelim srcem se predaj Gospodu, sad i ne brini ništa. I ja uzimam blagoslov njega i tamo da izađem iz kelije Svetog Petra gde smo se ispovedali, kada on kaže meni, bukvalno ovim rečima, kaže, a što se tiče toga, da li si, kaže, imao monaški priziv ili nisi, iz tvoje ispovesti se vidi da ga jesi očigledno imao i to iz detinjstva još. I ja sav srećan izlazim iz kelije Svetog Petra, što sam konačno dobio odgovor na svoje pitanje. I posle nekih pola godine ukapiram da ja njemu uopšte nisam pominjao to, niti sam ga pitao, nego je on sam, kako mu je Gospod otkrivao neke stvari i tajne koje je trebalo, odgovorio bukvalno onim rečima kojim sam ja samoga sebe pitao u vezi svoga duhovnog života i monaškog prizvanja. Takav je bio mitropolit. U nekim svakodnevnim stvarima mogle su se projaviti takve neke tajanstvene njegova duhovna sila i osjećanja koje je on prema nama pokazivao. Inače, nije mitropolit, kada ovako pričamo, pa sad ljudi su skloni malo i da prave neke sentimentalne, ne znam, pričice, nešto. On je bio jednostavan čovek. Kod njega je sasvim normalno, kao znači sa svojim roditeljima. Nije bilo tu nekoga maženja ili ne znam nekakvih gluposti. Jednostavno, pitaš ga i našali se sa tobom, ume ponekad i da te blago ukori. A onda ako vidi da si ti se rastužio zbog toga, on ti kaže, ajde blago meni, pa da se popravljamo. I onda ti, znači, dao ti je vaspitnu meru, u smislu, rekao ti je šta ne valja, rekao ti je način na koji da se ispravljaš, ali te posle je onako ljudski podigo da ne ležiš onako skrhan od svega toga.
E sada, ako ne grešim, vi me ispravite, prošlo je tačno 10 godina od vašeg monašenja, je li tako? To je bilo na Lučindan pre 10 godina, što govori da ste vi tačno 10 godina mitropolitov kelijnik, je li tako?
Yes.
E pa, ajde prvo ukratko da objasnite našim slušalcima šta tačno podrazumeva poslušanje kelijnika.
Kelejnik je u stvari, ovde se bratija šalila sa mnom, kaže, ti si sobarica. Kelejnik je monah ili iskušenik, zavisi koga blagoslovi mitropolit ili iguman, koji brine o keliji, o sobi, o prostorima u kojima živi mitropolit ili duhovnik. Ovde u Cetinskom manastiru je mala bila, ovako da kažemo, specifičnost, jer je i duhovnik i iguman u jednoj ličnosti i mitropolit bio mitropolit Amfilohije. Zato što iguman, to je svešteno arhimandrit Cetinskog manastira, je uvek mitropolit Crnogorsko-Primorski. Ono što mi nazivamo igumanom Cetinskog manastira, to je u stvari namesnik, njegov zamenik. I pre mene je bio 20 godina kjelenik otac Matej, koga svi odlično znaju, koji je danas sabrat manastira Ostrog, i on je besprekorno brinuo o mitropolitu. Znači, nam je otac Matej bio onako uzor i za monaha, onako ozbiljan, odgovoran, a i uzor, način na koji on obavljao svoje poslušanje. Znači, bio je besprekorno precizan do ono tančina, do najmanje sitnice. Tako i ono ko mitropolita brinuo, s tim što je otcu Mateju mnogo bilo teže nego meni. On je bio u prvo vreme, jer je istog dana sa mitropolitom došao u Cetinski manastir, on je brinuo, znači bio mu i šofer i kuvar, čtec na liturgijama i plus je brinuo o njegovim prostorijama. Ja sam postao, pošto je otac Matej prešao 2010. u Ostrog, onda je mitropolit blagoslovio da po njegovoj preporuci da ja ga nasledim na tom poslušanju. Znači ja sam, mi smo zamonašeni 29. Kad je bilo presvlačenje mošti Svetog Petra, 29. oktobra, a 1. novembra sam zvanično stupio na dužnost na poslušanje kjelenika. Ono što mogu da kažem, to je da je biti kjelenik mitropolita Amfilohije bilo nešto najlakše od poslušanja u manastiru, zato što tu je najteže bilo, ne znam, da možda očistite paučinu ili prašinu sa polica. Prvo, njegove tri prostorije, kjelija, radna soba i predsoblje, su bili prepuni knjiga, ikona, da nije imalo prostora mnogo za neke druge stvari sa kojih bi morao da skidaš prašinu ili ne znam šta, da čistiš tepih ili ne znam. Tako da je tu bio vrlo skroman, a s druge strane i sam mitropolit je bio vrlo skroman i ništa nije tražio. Jedino, kad ne bi on negde služio, kad je bivao tu, ujutru bi mu doneo kafu. Kafu bi mu skuvao i poneo gore u keliju. I eto, kad bi došli gosti, možda ovako narod koji je primao i goste, onda bih i njih posluživao. Ali u jednom rečju, mitropolit sve sam, do zadnjega trenutka bukvalno je samo sebi brinuo i nije davao da niko oko njega radi. Sad ne znam, kao što ima raznih ljudi pa neko traži da svu moguću pažnju, a on je bukvalno gledao da ne bude na nikome na teretu. Tako da sam i ja do možda ovih zadnjih 20 dana, uglavnom se moje kjelejništvo svodilo na to da brinem o čistoći njegovih prostorija, ako treba nešto da mu dodam, i kad dolaze gosti da eto, poslužim ih i budem tu pri ruci. Tačno na dan kad je sahranjen mitropolit Amfilohije, to je bio 1. novembar, meni se ispunilo 10 godina od poslušanja kjelejništva, tako da sam svetogorskim rečnikom rečeno svoga starca sahranio na taj dan posle 10 godina kad sam postao kjelejnik. Bilo je tu isto nekih ovako simpatičnih dešavanja sa njime kao kjelejnik, što sam mogao da vidim. To je kako mitropolit reaguje u nekim raznim situacijama kao običan čovjek i kako reaguje kao nekad duhovnik sa pažnjom.
Moram da vas pitam sad jedno pitanje. Da li se razlikuje mitropolit kada je u ulozi arhijereja, dakle kada nastupa sa te pozicije, i kada je u ulozi sabrata manastira? Postoji li neka razlika u njegovom ponašanju, ophođenju?
Pa jedina razlika koja postoji između mitropolita kao mitropolita i mitropolita kao sabrata Cetinskog manastira je ta što u svom svakodnevnom životu, znači jedina razlika je bila ta što mitropolit kao mitropolit je, kad bi se pojavio među ljude, ljudi su hrlili ka njemu i ukazivali mu najveće moguće poštovanje, tako da smo mi u tim trenucima postavili svesni u stvari ko je mitropolit. A ovako mitropolit kao sabrat Cetinskog manastira isto je ogromni, apsolutni autoritet bio nama, i svi smo imali toliku ljubav da iz te ljubavi smo gledali da ga ne uznimiravamo, da mu ne znam nešto ne, ne, ne činimo neke neprijatnosti, međutim ponekad smo vjerovatno i prelazili tu granicu pa smo ga i gnjavili i davili. Ali on je sa nama se ponašao baš kao otac sa svojom decom. I umeo i da se našali, kao što sam već rekao, i da nas blago ukori za neke stvari, ali je umeo isto tako da kad vidi da malo vatamo krivinu, kad su ta neka poslušanja sezonska u manastiru, tipa kosidbe, onda ne znam, rad u vinogradu, onda bi on fino rekao, e bratio, idemo svi da pomognemo ocu Prohoru, da ne znam koji je već bio ekonom tu, da pomognemo oko sena. I onda on zavrne mantiju, krene, onda mi hteli ne hteli, krenemo za njime, bude nam neprijatno da on starac radi. Tako da razlike nije bilo u mitropolitu van manastira i u manastiru, samo je bila razlika u tome koliko su, ovamo je bilo malo ipak zvaničnije, jer ljudi i raznorazni, što funkcioneri politički, što razni delatnici, kulturni ili već kakvi, su sretali mitropolita sa takvim strahopoštovanjem i tu je bilo malo zvanične neke atmosfere. Međutim, oni su uvek, to mi je onako ostajalo uvek u pamćenju, dođu, onako zvanično, lepo se rukuju sa njime, učtivi. Međutim, kad odlaze, uvek odlaze sa velikim osmehom na licu i kao da su skinuli neki mrak sa lica, bukvalno su to bili preobraženi ljudi. A tu je bilo raznih ljudi koji su dolazili kod njega, znači, sa najtežim mogućim životnim pričama, sa zdravstvenim problemima, sa onda ljudi koji su imali političke ambicije ili ne znam kakvi se ne ljudi, nije bilo tu, onda, Bože me oprosti, nekih od kojih smo mi iz manastira bježali, kad imam, kažemo, čaknut malo ili nešto, mitropolit sedne sa njime i priča kao da mu je prijatelj 100 godina, ili ne znam, na njegov nivo se spusti. Tako da niko nije od mitropolita izašao da se osetio poniženim ili da se osetio nižim od njega, nego uvek je nailazio na jednu takvu toplinu i uvek govorio, Bože, kako sam na svu moguću muku zaboravio kad je progovorio on. Znači, potpuno su bili zadivljeni njime, opčinjeni. A on je u jednom priliku meni rekao, valjda kad je video kako ja malo ovako varničim sa strane kad u nekim situacijama, kaže, znaš, kaže, mene je Ava Justin učio, kaže, kad ti prilazi čovjek, ti se pomoli za njega pre nego što ti priđe. I kaže, ako je nosio neku negativnost na sebi, sve će to da padne. A i kaže, ako ima neku muku, onda će Gospod da te prosvetli šta da mu kažeš. I stvarno, trudio sam se doduše manje uspešno nego što bi trebalo da to, a i sad se trudim da to pravilo njegovo i taj savjet ispunjavam. Tako da je stvarno mitropolit bio jedan veliki utešitelj.
Čuli smo i znamo da su vrata mitropolije u svakom trenutku bila otvorena za svakoga. Nebitno iz kog sloja društva je neko i sa kog kraja sveta. Dakle, svako je mogao da dođe do mitropolita Amfilohija. Oče Justine, recite mi kako je on to postizavao, da li mu je bilo teško? Pitam se da li je nekad uopšte bio umoran. Svedoci smo kako je on kabinetu mitropolije i čitavoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, možemo reći, dao neki vaseljenski impuls. Kako je to uticalo na njega i na ljude oko njega?
Pa mitropolit je bio, ono što bi rekao apostol Pavle, svima je bio sve. I evo oci iz kancelarije, bratija iz manastira, ja, svi mi smo u stvari svedoci bili da je bivalo dana, kad on nije nigde služio, nego bi bio ovde na Cetinju, da ujutru od 8 sati kako izađe iz crkve sa službe, a službu nije propuštao, do uveče, jednom u 20 do 12, znači pred ponoć, je završio zadnje ljude ispratio koji su dolaze. Znači, to je bilo sve smenjivanje i ljudi s raznoraznim, znači, od, kao što rekao, porodičnih problema, zdravstvenih, nekih stvari životnih, pa čak i nekih tipa uređenje crkve ili ne znam čega. Znači, na raznorazne je morao teme da razmišlja u toku dana i da razgovara. I onda do uveče, znači svi bi mi bili smoždeni, dešavalo se da nije stizao da ruča, nego on je inače jednom dnevno jeo, ali dešavalo se da nije stizao da ruča, nego bukvalno popije kafu i čašu vode, to mu je bilo u toku dana. I onda jednom sećam se kad smo zadnje ispratili u 20 do 12, ja zaključavam vrata, on kaže, čoveče, va vreme i da se malo odmori. Znači to je bilo njegovo, dešavalo se da dođe, negde služi na neku čuku ili ne znam, negde po Crnoj Gori i onda dođe već onako podobro umoran, A onda već ga čeka ovdje troje četvore. Ja kažem, vladiko, ja sam pokušao njih da otkačim, ali ljudi su naporni, ne odustaju. A kaže, pusti ih ipak, kaže, Bog zna kakva ih muka mori. I onda onako umoran, sa njima još provede 3-4 sata. I kad bi rekao, ja umoran sam, ali šta ću, moram, kaže, nije mene Bog poslao vama da odmaram, nego da, da o ljudima pobrinem. Tako da je bio neumoran u svom raspinjanju za svoj narod. I stvarno je svima bio sve. A i ovo što rekao ste, stvarno je učinio vaseljenskom mitropoliju. Znači nešto što čak i patrijaršijski centri nisu u svijetu danas, u njegovo vrijeme je bila mitropolija. Tu je bilo eminentnih episkopa iz Grčke, Carigrada, Rusije, koji su zvali i pitali ga za savete, na razno razne teme. Onda svoje lične probleme su oni isto pričali, pa onda monasi sa Svete Gore, pa monahinje iz Grčke, iz Rusije, kosovsko monaštvo. Znači nema, stvarno nema, ja mislim, zemlje i naroda koji, gde mitropolit nije jedan deo svoje duše uložio i posvetio njima i brinuo o njima. Brinuo je, njegova neprestana briga je bila jedinstvo crkve i mnogo mu je teško palo sve ovo što se izdešavalo oko Ukrajine, tako da je on sa tom ranom i otišao Gospodu, ali znamo da smo u njemu i dobili jednog jakog molitvenika i zastupnika za crkveno jedinstvo i da će, ako Bog da, njegovim molitvama, nadamo se da Gospodi podari, da vrati crkvi mir i jedinstvo. Znači, nikad se nama nije žalio, ponekad bi onako sam za sebe rekao, baš sam umoran, ali ajde, izgurat ćemo. Nama, mi ova sadašnja, da kažem, postava u mitropoliji, sekretar, oci koji rade, svi mi smo negde možda četvrti, peti do sad, koliko ih je promenio za 30 godina. I onda smo se uvek šalili, havarisao je sve ove pre nas, a Boga mi smo i mi podobro načeti bili. Ali njegovim blagoslovom, ono što nam se činilo po ljudskim slabostima i nemoćima, da nećemo moći da iznesemo, iznosili smo. I i posle umora ljudskog koje smo osjećali kao svi ljudi, ipak smo negde osjećali mir u duši. Znači, Gospod je preko njega izlivao blagodat i davao nam ono što po ljudskim snagama nismo mogli da iznesemo. Tako da on samoga sebe nije štedeo, a nas je gledao da poštedi koliko može, ali opet s druge strane je gledao da vodeći se onom narodnom, a i svetotačkom, da prazne ruke đavo brzo zaposli. Gledao da svima nama da, svakome prema njegovom talentu, šta je čije je bilo da kažemo dar i poslušanje, da to on obavlja onako od srca i tu je davao, tu je bio neponovljiv. On, znači, ako bi poverio biti nešto, iako te možda prvi put vidi, ili nas tu monahe koje je već znao, ali mi po ljudskim nekim našim merilima možda ne bismo dodelili to poslušanje ili tu stvar da završi neko od nas. Međutim, mitropolit je čvrsto verovao u čoveka. I on, kad bi mu dao svoje poverenje, nije više ispitivao da li si ti dostojan, da li možeš da izneseš to ili ne. Gledao bi da ti pomogne ako vidi da ne možeš. Međutim, ako bi ti to uradio manje ili više uspešno, on je bio zadovoljan i radostan zbog toga. Ako je video da se ti mučiš sa time, nije ti više davao to poslušanje, ali je bio zadovoljan zato što si se ti potrudio oko toga. Znači, tako je on svima nama nalazio neku našu meru. I tako je, evo, kao što vidimo, i na primjer njegova, jedna od njegovih životnih ovako bitnih stvari je bio Jasenovac i uopšte naši mučenici jasenovački. I on je kod vladike Jovana, još dok je bio monah, video da ima dara za tu stvar, i onda je to u njemu hranio, kako bi rekli, i negovao, tako da je vladika Jovan danas, vidimo i sami, napravio čudo u Slavoniji, i ako je ko zaslužan za takvo poštovanje danas jasenovačkih mučenika i da se čuje o njemu u svetu, to je vladika Jovan. A to je, znači, mitropolit u njemu prepoznao. Isto kao što je prepoznao kod vladike Ionikija, i zato je on i prvi od njegovih čada postao episkop, da je neko ko može da nosi, i dao mu je, znači, pola tadašnje svoje eparhije da brine o njima. Tako isto vladiku Joakima kao svog učenika poslao u Makedoniji, jer je znao da jedna tako blaga dušica i molitvena kao što je vladika Joakim može da pomogne prevazilaženju raskola u Makedoniji. Tako da je mitropolit se uglavnom trudio da prave ljude pošalje na prava mesta. I svi smo svedoci za neke ljude za koje bi mi davno digli ruke, rekli ma nema njega leba, on ovaj raznorazne kombinacije isprobavao, te vamo pošalji ili nas monahe posebno kad ne možemo se složimo, pa u jedan manastir, drugi vamo namo, i na kraju ga postavi na neko mesto i ovaj monah ili monahinja bukvalno procveta na tom mestu. I vidiš, čoveče, nekad je i 10-15 godina prolazio, ali mu je na kraj našao njegovu meru. Tako da je tu mitropolit stvarno bio duhovni ovaj otac i neko ko nije odustajao čoveka. Ono što je vladika Atanasije jednom citirao nekog od svetih otaca, kaže kad god se rodi čovek na zemlji, kaže Bog ispoveda svoju veru u njega. E tako je mitropolit ispovedao svoju veru u sve nas, bez obzira ovaj, da li bismo mi opravdali ili ne, on nam je uvek davao novu šansu.
I kao vrhunac mitropolitovog delanja možemo da uzmemo recimo našu skoru borbu za odbranu svetinja. Možemo žargonski da kažemo da je mitropolit time održao lekciju celom svetu kako se voli svoj narod i kako se taj narod predvodi. On je iz ove borbe izašao kao pobednik. I kada smo mislili da je sve bitke izvojevao i da nema toga krsta koji taj čovjek nije poneo sa svojim narodom, on je poneo i ovu najnoviju muku na svoja leđa, dakle poneo je krst ove nove bolesti, koronavirusa. A vi ste mitropolitove posljednje dane proveli sa njim u bolničkoj sobi kliničko-bolničkog centra Podgorica. Ali pre nego što počnemo da pričamo o ovim posljednjim ovozemaljskim mitropolitovim danima, kao njegov kelinik, recite nam nešto o zdravlju mitropolita Amfilohija pre ove bolesti i kakva je bila uopšte njegova briga i za svoje, ali i za zdravlje drugih ljudi.
Mitropolit je uvek pominjao, ovaj, kad bi ga mi pitali ako vidimo da prehladili nešto u vladiku, kako ste? Man kaže, ja sam iz Morače, mene je majka okupala maloga još ovaj, u hladnim vodama, tako da meni, ovaj, ja se ne bojim bolesti. Stvarno, mitropolitu je Gospod dao izuzetno zdravlje i ovaj fizičku kondiciju, da kažemo tako, jer je on i u svojoj 82. u stvari u Velikoj Gazi 83. godinu bio vrlo pokretan i znači do zadnjeg trenutka, kao što sam malo pre rekao, nije dao da bilo šta mi radimo oko njega, nego je samo sebi brinuo potpuno. Ja već o njegovom britkom umu o tome ne treba ni da pričamo, znači nije se dotakla staračka senilnost ili nemoć ovaj njegovog uma. Mitropolitu su skoro svakodnevno zvonili ljudi, sećam se jednom u 1:30 ujutru su zvali da je neki čovjek bio na samrti, da se moli za njih. I mitropolit je svakom tom pojedinačnom slučaju prilazio sa velikom pažnjom i sa stradavanjem i govorio je, Bože, kako ima mnogo bolesti u svetu, kako je mnogo muke. Onako, već vremenom malo smo se i mi oko njega izvežbali da razlikujemo, kad mu za nekoga kažemo, vladiko, pomolite se za tog i toga, ovaj ima probleme, on kaže šta mu je, i mi kažemo otprilike, i vidimo ako onako na naš pogled ne udeli previše pažnje, znali smo da tome nije neka teža boljka. On kaže, pomolit ćemo se za njega, da će Bog, bit će to dobro. A ako za nekoga onako sa velikom pažnjom i sa stradavanjem sluša, onda smo znali, Boga me, da je taj u problemima malo veći. I ovaj bezbroj izlečenja i čuda bukvalno koje su lekari sami govorili, ovaj se dešavalo za neke ljude za koje su mislili da neće biti leka. Mi duboko verujemo da je to bilo po mitropolitovoj molitvi, jer znamo kakve su bile prognoze pre bolesti, pre nego što smo mi preneli mitropolitu, ali i kako je bilo posle njegove molitve. Kad se pojavio ovaj zlosrećni virus korona, pitanje je naravno, danas ni sami naučnici i lekari među sobom nisu sigurni da li je veštački stvoren, da li je, kako je nastao, bilo kako bilo, on nažalost pravi vidimo i sami velike probleme po svetu. Mitropolit je za razliku od nas nekih koji smo se kao i za sve u životu podelili u dva tabora. Neki su bili bukvalno oko na Mars da će da putuju, za onim krpama se uvezali, stavili one vizire čuda, a mi drugi ma jok, kakvi, mi smo Srbi, neće nas, to je izmišljeno nešto, teorija zavere, tako to. Mitropolit je od prvog trenutka rekao, Boga mi, kaže, nije ovo šala. Znači, neki ozbiljniji pristup je. Ali nije pokazivao, kao svaki pravi hrišćanin nije pokazivao strah od toga. Samo je rekao da jeste, kaže, neko znamenje Božje. Kaže, ne znam da li ovo, kaže, to je naročito zadnjih dana u postelji pominjao, kaže, ne znam da li ovo satanska stvar ili, kaže, Božje dopuštenje, ali, kaže, očigledno da nam je dato da se neke stvari, kaže, u životu preispitaju. Jer sami smo svedoci šta se dešava u svetu, a posebno zadnjih godina, i kako je svet nezaustavljivo srljao u propast. Znači, sa raznoraznim izopačenostima u društvu, bukvalno urušavanje svih mogućih sistema koji su moralnih, ne znam, društvenih, bilo kakve stege koje su ranije držale društvo vekovima, počeli su da nestaju u naše vreme. I kaže mitropolit, kaže, Gospod je poslao ovo da bi bukvalno čovjek se zamislio na svojom sudbinom, kuda to mi hrlimo. Jer pre ovoga svi znamo odlično, niko nije imao vremena ni za koga, niti porodica da se sastane, ništa. A kad je nastupio ovaj virus, u jednom trenutku smo vidjeli da nema ništa što ne može da se odloži, da nije ništa toliko hitno i da u stvari ti ne poznaješ ljude sa kojima živiš u porodici. Znači, vrlo retko se kad razboljevao, to su uglavnom bile neke ono lakše prehlade, ako bi jedno dva put je možda onako bio malo teže prehlađen od gripa, i onda bi primio je prvi dan one vitamine, infuziju, i rečeno mu je bilo 3 dana da primi. Drugi dan je već sa gunđanjem primio, a treći dan mi je rekao samo beži tamo, nije hteo, to znači ranije godina. Lekove nije pio, sem za pritisak, i to u zadnjih godinu dana. Drugo, znači ništa, bukvalno je bio zdrav kod ren, i sve moguće pretrage su pokazivale da ima zdravlje jednog 50-godišnjaka, ne jednog 83-godišnjaka. Kad ovo što ste rekli, kad su se sve ove litije završile i kada je kao Mojsije doveo zemlju, doveo narod do granice zemlje obećane, Gospod je rešio da ga uzme. Mi smo ovako malo strepili za njega zato što je već bio čovjek preko 80 godina, da ne zakači negde ovaj virus. Kad se desilo da su mu otkrili da je pozitivan, mitropolit je rekao, pa red je, kaže, kada veliki narod strada u Crnoj Gori, a i ne samo u Crnoj Gori, nego i širom Vaseljene, pa i ja da uzmem malo krst da ponesem svoga naroda i uopšte u patnji celog čovečanstva. U početku nije bilo to toliko, ta bolest toliko jakog intenziteta, ali vremenom je već postalo jasno da zbog njegove godine iz predostrožnosti bolje da ipak pođe u bolnicu. Toga dana kad je trebalo da ode prvo ovde u Cetinsku bolnicu, kad su mu utvrdili da je pozitivan, on je ležao na krevetu i rekao, neću da idem, ja sam dobro. Međutim, otac obren sekretar i ja smo ga zamolili, vladiko, ali pošto je ova pošast, vlada, hara, nažalost danas, bolje da odete da primite infuziju, da vas oni tamo pregledaju, da vam ne ode na pluća, pa ako bude trebalo da se zadržite u bolnici, ostaćete, ako ne, vratit ćete se kući. I on je jedno 20-ak minuta onako ležao, gledao je onako u, da kažem, jednu tačku, a sa strane sam ja stao i gledao ga. I on se očigledno tad molio Gospodu, i onda u jednom trenutku su mu onako oči se napunile suza, nije zaplakao, ali onako su mu ovlažile. I samo je u jednom trenutku skočio sa kreveta i rekao, ajmo. I ja onako, neka prva misla koja mi je bila u tom trenutku je bio onaj deo iz Svetog pisma kad kaže, kao ono što je za Gospoda pisalo, krenuo je na stradanje. I još jedna mi posle kasnije pala misla na pamet, kao oca na zaklanje krenu. I odatle, znači, kreće ta zadnja epizoda u životu mitropolita, zvana bolnica. On koji nikad nije bio u bolnici, koji nikad nije dao da mnogo dramimo oko njegovog zdravlja, i kad je to bio prehlađen ponekad, krenuo je, i to je, kad malo ovako sad bolje razmislimo, on koji nikad nije dao da brinemo oko njemu, tu je Gospod iskušao njegovo smirenje. I pokazao se mitropolit kao stvarno dorastao i tom iskušenju, tom ispitivanju od Gospoda. Bio je poslušan lekarima i sestrama, i znači oni su ga, pošto oni, nažalost, koji su prošli sve te muke od ove bolesti, znaju kako je kad je čovjek bolestan od korone, mislim ovi teži slučajevi, Tu su hiljade nekakvih infuzija, lekova, non stop bodu injekcije, onda vade krv na svaki 2-3 sata na analizu. Znači, bukvalno nije bilo mesta na rukama mitropolitu koje nije bilo izbodeno tim iglama. Međutim, nikad nije pustio reč. I ovi ga pitaju, vladiko, boli li? Govorimo, ne, nije ništa. Ej, navikao sam, kaže ja, na to. Pio meni krv ceo život. Našalio bi se onako. Išlo je, znači, lečenje polagano. Imao je, da kažemo, u jednom trenutku, onako kad je bio vrhunac, kulminacija njegove bolesti, to je bilo negde 5. i 6. dan kad je došao u bolnicu, pošto je imao obostranu upalu pluća. I ja sam, pravo da vam kažem, u jednom trenutku pomislio, pitanje da li će se on izvući iz svega ovoga. I onda sam se setio one njegove reči, one njegove izjave koje je stalno ponavljao, da se dogovorio s Gospodom da neće ići dok ne vidi crkvu na Lovćinu i manastir Prevlaku i prečistu Krajinsku obnovljene. I onda sam, to mi ulivalo negde nadu, i kad smo došli do vrhunca te njegove bolesti, on je bio potpuno svestan svega što se dešava, ali vidio se da se neprestano moli i on. I doktorka Jelena, koja je brinula o njemu kao o svome ocu stvarno, i svoj uopšte osoblje medicinsko, rekla je, Vladiko, evo sad smo se popeli, ako zamislimo vašu bolest kao Lovćen, mi smo se sad popeli na vrh Lovćena, a on je dobacio, znači, u svojoj onoj bolesti, da se našali, odlično, odmah počinjimo temelje, da obnavljamo crkvu. Tu se Jelena nasmejala i posle mene rekla, kaže, bit će ako Bog da sve dobro, jer je mitropolit zadržao vedrinu duha. I rekli, sad smo stigli, a sad, kaže, polako, posle toga ide oporavak. Polako se spuštamo prvo na Njeguše, pa onda idemo na Cetinje. I tako je i bilo stvarno. Posle je već krenulo poboljšanje, polagano su počeli da mu smanjuju terapije, isključili su većinu lekova, možda je na trećina je ostala samo. A za svo to vrijeme dok je on ležao tu, stalno su dolazili tu medicinske sestre, lekari, da ga pozdrave, da mu požele oporavak, da mu zahvale za neka dobročinstva u životu koje je učinio. Tek tu sam video koliko je on u stvari činio tajno neka dobročinstva, da nismo bili ni svesni. I u jednom trenutku je doktorka Jelena rekla, je sad smo stigli na Njeguše, u smislu više od pola puta smo prešli. Mitropolit je bio priključen na onom običnom kiseoniku, kao svi oni i mnogo mlađi od njega koji su imali zapaljenje pluća i koji su u jednom trenutku imali tako dramatične situacije sa koronom. I već jednog dana onako mitropolit je posle toga ojačao i šalio se i razgovarao telefonom, brinuo, pričao razno raznim stvarima, brinuo o izgradnji crkve u Vrujcima, pa onda pitao vamo za manastir Tophanu na jezeru Skadarskom, kako je tamo poslušni Kristo koji se tamo podvizava, pa onda pita za sestre monahinje iz raznih manastira, pa onda kad je bila Sveta Petka, kaže da zovemo oca Obrana da mu čestitamo slavu, pa znači bukvalno je o svemu brinuo i bio potpuno svestan situacije. Ja sam pomislio negde, kažem Jeleni, doktorki, rekao, mislim da smo stigli do Bajica, ono čekajući kad ćemo da izađemo iz bolnice. I tako je bilo sve do srede popodne. On se u petak upokojio, ovo je bilo znači do srede popodne, i u jednom trenutku, negde tamo posle 2 sata, ja sam primetio da se on malo nešto onako meškolji, da ne drži ruku u predelu grudnog koša. Ja ga pitam, Vladiko, jer vas boli nešto? Kaže, ne, ne, ne boli me ništa. Međutim, vidio sam, nekako mi je bilo sumnjivo, ja pošaljem poruku doktorki Jeleni, rekao, pošto mi je ona rekla, ako primetiš bilo šta sumnjivo, pošalji mi, jer je ona strepela od toga što se kasnije desilo. Kaže, u 90% slučajeva kod starih osoba se desi ta komplikacija, vazduh u sredogruđu kad se javi, zato kaže što stare osobe ne mogu tako lako od kiseonika da se odvoje. Ja sam joj poslao poruku, ona je odmah došla i pitala ga, Vladiko, jeste dobro? On kaže, jesam, što? Pa kaže, otac Justin mi kaže da nešto, da mu je nešto sumnjivo, da niste, kao da vam se nešto dešava. A on kaže, dobro sam, on zakreće mene, kaže, šta zoveš ženu? Ona ima puno posla, celo odelenje, puno bolesnika, nego da brine o meni tu. Nisam ja, nije mi ništa, razmišljam, čoveče, nemoj da sad u tome, da praviš tu dramu. Rekao, Vladiko, oprostite, ne pravim ja dramu, nego primetio sam, ona mi rekla bilo šta sumnjivo, da primetim da joj javim, zato što je takva bolest, mora da prati svaki detalj. Ajde, kaže, ti bolje gledaj svoga posla kao luđer, ne gledaj u telefon. Kaže on meni, rekao, dobro. I sad prošlo je na 2-3 sata, Jelena mu je uključila tamo neke, doktorka Jelena mu je uključila neke lekove. I on kaže meni, valjda mu bilo žao što je što mi je tako rekao, pa kaže, a kako si ti? Pošto sam ja bio pozitivan u jednom trenutku na koronu, ali hvala Bogu ja sam prošao bez poteškoće bilo kakvih. A on kaže, ja kažem, preko dobro, hvala Bogu, vašim molitvama. On kaže, pa dobro ti ovo trpiš. U smislu trpim i bolesti i to što me on pod znacima navoda izgrdio. Rekao, ej, hladiko, nije to ništa, nego samo ako Bog da budete vi bolje. Međutim, kako se bližilo večer, tako je njemu počela da pada saturacija, to je kiseonik u krvi. I onda doktorka je došla, i pošto je već videla o čemu se radi, onda je ona počela tamo da mu pojačava kiseonik i da već tamo lekari znaju koju terapiju primenjuju. Prvi put mi je tad izjavila da se boji, da možda mitropolit neće uspeti se u ime da se izbori. Ja sam opet pomislio, ma ne, nije on završio još priču sa kapelom i sa ovim svetinjama. I u tom trenutku, kako sam to pomislio, sam sam za sebe rekao, pa možda Gospod hoće da ga uzme, da ne mora to on da završi, nego da vidi da li ćemo mi to da završimo, jer smo mi ti to pokolenje koje je on podigo. Da u stvari proveri Gospod na taj način njegov zasad u vinogradu, jer smo mi bili svi njegov zasad i da vidi da li smo mi sad zreli da rađamo sami, bez njega. Ne možemo, i dete u jednom trenutku mora od majke i od oca da se odvoji, ne može ceo život da se vuče na njihov račun. Moram da vam priznam da sam se tad onako naježio samo te svoje pomisli i pomislio, pa stvarno možda nam ga Gospod i uzme. Ali ipak sam ga molio, Gospode, ostavi ga makar još 5 godina, treba nam. Kako je veče nastupalo, tako je njemu bivalo sve lošije i lošije i onda su ga na kraj priključili na jednu takozvanu CPAP masku. To je kiseonikovaj obični, ali mnogo jače količine nego što su bile ove koje je ranije primao i čak su mu i smanjili bili i te male količine jer je sve išlo na to da će brzo da ozdravi. A on meni kaže, prije nego što smo mu stavili tu masku, kaže, znaš šta, ma idemo mi, kaže, za Lučin dan na Cetinje. Samo se mislim, kako Cetinje, vladiko, još niste se s kiseonika makli. On kaže, ma idemo mi, a ja samo se mislim, a hoćeš, nećemo ga mi pre srede izlaziti odavde. Znači, stavili smo tu masku, celu noć siroma nije onako, da kažemo, imao neki mirni san, nego je više bio u tako nekoj borbi, mada se vidjelo da se moli i tako je on lagano i podnosio sve to. I u četvrtak ujutru, kad je već svanulo, on kaže ispod maske, ali sam ga razumeo, kaže daj mi vode. I onda smo sestra jedna stoja koja je bila dežurna i ja skinuli mu masku i dali mu vode da pije, a on je onako samo sebi u bradu, onako promrmljao, možemo da kažemo, gotovo je. Ja nisam bio siguran da sam čuo to što je rekao, ali sam se presekao tu jer sam video da on u stvari kaže da je gotova njegova misija na zemlji. I tu sam pomislio, Boga mi izgleda da je stvarno mitropolit rešio da nas napusti. I onda je u toku, posle mu je pozlilo u jednom trenutku, negde oko 10:30, koliko je bilo, i onda su lekari koji su bili inače tu pored njega u tom trenutku, na njihove oči je se desila ta komplikacija, to što mu je pozlilo, i oni su ga reanimirali. Mislim, nije bilo to oživljavanje, nego su mu stavili tad respirator, bili prvi put. Ali su morali da mu dreniraju pluća, jer je, ne znam sad medicinski kako se to kaže, stvorio mu se bio vazduh i sa strane, valjda u plućnom krilu, kako li. I onda u tim slučajima se zaseca između rebara jedna onako kao rupa i tu se provlači dren kroz koji se drenira. I znači, kao iz Evanđelja, bukvalno ti zadnji njegovi dani su bili kao iz Evanđelja. Kaže, bili su probodene ruke i noge Gospodnje, njemu su stvarno bile probodene jer su morali da mu daju lekove, da uzimaju krvne analize i ostalo. A ovo je bilo, kaže, i probodeše mu rebra i izađe krv i voda. I kad su mu proboli rebro, stavili su mu taj dren i ono stvarno je izašla voda sa sukrvicom. I baš kao iz Evanđelja. A to se desilo na dan, to je bio 29. oktobar, kad se slavi Sveti Longin Sotnik, koji je kopljem probao Gospoda, rebra, i kad se kaže ono izašlo krv i voda. Bukvalno je, znači, ponovio reč iz Evanđelja. Stavili su mu bili tad prvi put respirator, međutim, mitropolit koji je imao savršeno zdravlje pre toga, on je, zato što je bio dobre kondicije, uspeo da povrati svoje prirodno disanje i oni su ga skinuli sa respiratora posle nekih 40 minuta. Tako da je on nastavio da diše posle svojim plućima. doduše sa onim kiseonikom. Sad se već i probudio, bio iz one neke narkoze i polukome u kojoj je bio i pitaju ga lekari, ovi sve, kako ste, Vladiko? On samo kaže, završavajte to, decu, pustite me. U smislu da ga pustim, ja sam sad tako sebi tumačio, da ga pustimo da odmori, jer se izmučio sa tim postavljanjem respiratora i ostaloga. Međutim, očigledno da je tražio da ga puste da bi mogao da se moli i da se pripremi za prelazak na koji je već krenuo. Inače, 12 dana pre toga on je bio negativan na koronu. Tako da ovi raznorazni zloslutnici ili ne znam kako da ih nazovem, koji na mrtvim ljudima pokušavaju da zberu nekakve poene ili ne znam šta, jednostavno lažu kad kažu da je umro od korone. To su lekari potvrdili, to može bilo ko da kaže. On je bio 12 dana negativan, dva put su mu znači, radili bili testove kako li je već bilo, već i ne mogu ni da se setim, ali njemu je organizam bio, kao i svim ljudima koji su preležali koronu, smožden od virusa, jer toliko je bio iscrpljen. Zato su mu i pluća verovatno bila slabija, iako su bila čista kad su lekari radili skener, i zato nije uspeo na kraju da se izbori, jer je bila ipak njegovo staračko telo ipak nije mogao toliko da se oporavi brzo kako bi trebalo. Celog dana je bio uvek na ivici tih normalnih vrednosti kiseonika, a onda negde oko 5-6 sati uveče mu je po drugi put pozvalo, jer su počele u stvari da padaju te vrednosti i morali su da ga priključe drugi put na respirator. Tad se više nije ni budio iz te polukome ili kako li već da se nazove. Međutim, on je između prve i drugog stavljanja respiratora, lekarka ga je pitala, Vladiko, čujete li nas? Ako nas čujete, otvorite oči. On je otvorio bio oči. Kaže, iskladite jezik da vidimo, jer im kao lekarima je značilo da vide koje boje. On je znači jezik uspeo da isplazi, znači potpuno je reagovao, bio svestan, nije ono što kažu da je bio kao biljka, nije bio kao biljka, nego je bio potpuno svestan, samo što je od bolesti bio nemoćan. Uveče su ga znači priključili na taj respirator i tu znači moram stvarno da ih pomenem po imenu, a što ne znači da druge manje cijenim i poštujem, ali Aleksa Knežević, sestra Stoja, Zorana i Danica iz koji su bili medicinski tehničari i sestre koji su bili kako se kaže vođa smene ili kako li već, oni su se stalno menjali tih 25 dana. Taj zadnji dan mitropolitov, znači od četvrtka ujutru do petka kad smo mi otišli i napustili sa njegovim telom klinički centar, nisu odlazili svojim kućama. Znači 20, to je više od 24 časa, to je 36 sati verovatno bilo. Oni su bili uz mitropolitovu postelju i zajedno sa doktorkom Jelenom, tu su onda bili doktor Đogo, doktor Đorđe Krnjević, doktorka Ognjenka, Marija Bogdanović, ne mogu sad, ne mi se ne naljuti neko, ne mogu svih da se setim, ali su stvarno svi pružali maksimalno sve od sebe da pomognu mitropolitu da se izbori. I mitropolit im je bio neizmerno blagodaran na tome i stalno kad bi ga posjećivali, on se stalno njima izvinjavao, izvinite što morate ovoliko oko mene da se bavite i da se maltretirate. Oni su mu odgovorili, nije, Vladiko, vi ste nam najbolji pacijent, jer stvarno niti je jaukao, niti se žalio, niti je šta tražio. Njemu je to bilo veliko opterećenje što moraju oko njega da se brinu, a međutim drugima je bio blagoslov i radost. Verujte, oni su tako rado dolazili, pa i kad završe smenu dođu da pričaju onako malo sa njime, da pitaju treba li nešto. I stvarno ogrešio bi se kad bi rekao da je bilo drugačije. I znači njih četvoro i doktorka Jelena i još ove doktore koje pomenuh, ostali smo celu noć bili uz njega. Videli smo da otprilike je stanje ozbiljno, da je krenulo ka svome kraju, ali negde u dubini duše, pošto smo znali da pod znacima navoda mitropolit nije bio normalan u smislu kao drugi ljudi, da je tako, ne znam, slaboga zdravlja ili nešto, nego je uvek bilo kod njega neko čudo Bože se projavljivalo. Pa smo se nadali u dubini duše negde, verovali da će možda Gospod, ne zbog nas što smo pravedni, ni dostojni, nego zato što nam je potreban, jer smo svi, što bi rekao da je Gatanas je mutavi i nesposobni da sami živimo, da će Gospod možda još malo da mu produži zemaljske dane. I tako smo i do poslednjeg trenutka i razmišljali. I negde u 4 sata ujutru vidim ja padaju svi oni parametri, sve te vrednosti životne i razmišljam, Bože Gospode, planirali smo u subotu da se pričestimo na Svetog Luku. I u neka doba, valjda kad je video mitropolit onako da nema fajde od mene da se setim sam, pretpostavljam da se pomolio u sebi i meni padne na pamet, rekao, čoveče Boži, pa pitanje je da li će on sutrašnji dan preživeti, da li će doživeti do subote da se pričesti. I onda sam okrenuo se i rekao doktorki Jeleni, rekao da li može onda se pričesti ujutru. A doktorka Jelena, pošto je verujuća žena, a s druge strane i stvarno profesionalac, koji zna kad treba šta da bude, ona je rekla, kaže, pa bilo bi dobro da se pričesti, jer je videla da mu se bliži kraj. I onda smo zamolili, znači to je bilo 4 sata, i sad nisam te oca obrena da zovem u 4 sata, zbog toga što znam da ni on siroma vamo nije spavao, nego kad god bi ga pozvao, on se odmah javio, ja bi mu prvo rekao, ne brini, oče obrene, dobro smo. I stvarno smo bili dobro do te srede popodne. I u pola pet ja pošaljem ocu obrenu poruku, oče, molim te, javi nekome na hram da dođe neko do taca da pričesti mitropolita, a ovamo će ga obući u sve one mere zaštite, već kako treba da se ulazi u bolnicu zbog korone. I otac obren je poslao poruku, bio ocu Mirčet i ocu Baću, Branku sa hrama, pa koji se prvi javi. I otac Branko je odmah primetio bio poruku i rekao, evo doći ću ja. I rečeno je bilo oko 7 sati da dođe. Međutim, negde oko 6:10, vidim ja da nezaustavljivo padaju one funkcije životne i kaže Jelena, Boga mi, kaže, bolje neka krene odmah da ga pričesti. I ja opet zovnem telefonski oca obrane, kažem, oče obrane, bolje neka krene odmah Baćo sad da ga pričesti, jer pitanje je još koliko će, da li će doživeti do 7. Otac Baćo je odmah krenuo i kako je, znači to je negde oko 6:15 bilo, 6:20 možda tako. I gledamo sad na onim tamo raznoraznim ekranima gde piše udisaj respiracije, onda ne znam ta saturacija kiseonik, onda pritisak, srce i raznorazne vrednosti. Uglavnom te respiracije, to je udisaj, ako padnu ispod 8 vrednost, nastupa smrt. Normalno je oko 16 do 19. Kiseonik, saturacija, ako je ispod 30, to je već uvod u smrt, a ispod 20 već nema govora. I pritisak ako padne ispod 40, već tu čovek ne možeš ni da ga povratiš ni ništa. I sad gledamo gledam ja na one ekrane i vidim respiracije, to je udisaj, i palim mu na 8. Znači ispod toga je smrt već. Ovamo na 20 i nešto mu pao kiseonik. Otkuca i srce su oko 45 bili, 50 koliko, i to još i nije bilo toliko strašno. A otac Baćo još ne stiže i sad onako u panici rekao, ode čovjek nepričešćen. Jedino što mi je palo na pamet je bilo da ga uhvatim za ruku i kažem, rekao, pošto sam znao, verovao i znao da čuje, kažem, Vladiko, oprostite, sačekajte još malo, otac Branko je krenuo sa hrama da vas pričesti, nosi darove, sačekajte još malo. Evo, mogu da potvrde, da ne kažu da sad ja nešto fantaziram tu kaluđer. Otac Branko i u stvari doktorka Jelena, otac Branko je poslije bio svedok. Odmah su se digle sve vrednosti, znači sa 8 na 15 mu se udisaj popeli, sa 20 i nešto na 57 kiseonik. Ovamo pritisak i on je porastao sa 50 na 70 i nešto. Uglavnom, tačno je i čekao da dođe otac Branko da ga pričesti. Kaže doktorka Jelena, evo, okreće svojim kolegama i kaže, evo, ja sam vam govorila da je on svestan. Ono što kažu, nije čovjek svestan u trenucima smrti. Kako nije? Evo vidite, kaže, kako reaguje. I stiže otac Baćo u međuvremenu. Mi smo, pošto je on ležao u onoj postelji, preko njega raširili mantiju i stavili mu epitrahilj pored glave, jer nisam mogao do njega respiratora da mu prebacim epitrahilj preko glave. I sad otac Branko da ga pričesti uzima malu česticu, jer nas je bilo strah da li će mitropolit moći da proguta, to je da li će imati uopšte impuls za gutanjem. Jer u ustima, ko nije video kako izgleda respirator, to je kao jedna cev plastična koja kroz usta, kroz ždrelo ide direktno u pluća, u dušnik i u pluća, i tu izlazi vazduh. A da bi ona stojala normalno unutra, se ne pomera kako čovek diši, kako se pokreće, onda se vezuje ovim zavojem oko glave i tako se ona fiksira. Tako da čovek je sa otvorenim ustima, ali po sredini ide tanko vezan taj zavoj. I onda mi je bilo ovaj strah prvo da li će moći uopšte da stavi kašičicu preko toga zavoja sa pričućem, a drugo da li će mitropolit ovaj moći da proguta. I doktorka Jelena je rekla, kaže, ja mislim da će moći, tako da pomolit ćemo se Bogu i molili smo se Gospodu stvarno da bude sve to kako treba. I otac Branko se približava da ga pričesti i ja kažem mitropolitu onako poluglasno, kažem, vladiko, evo otac Branko je tu da vas pričesti, otvorite usta. U smislu, pošto su njemu već bilo otvorene usta, mislio sam da proguta. I mitropolit je samo, ovaj, kako sam mu to rekao, nepogrešivo prema kašiki krenuo ustima, uzeo svetopričešće, znači usnama, i progutao. Znači to smo svi videli, ne otvarajući oči. Doktorka Jelena, sve one sestre tamo, svi su počeli da plaču. Jer je to bila baš potresna onako scena. I tako se blaženstvo na licu mitropolitovom videlo, ja sam u sebi pomislio, evo ga, već je sa Hristom on. Tako da ovaj nema više ovaj tu pitanja, on ode sa Gospodom. I polagano je počeo, bio je jedno desetak minuta onako da kažemo stabilan, nisu padale te funkcije. A otac Baću međuvremenu tišao da donese ovaj sveću i svećnjak, pošto ono kad umire pravoslavni hrišćanin uvijek se upali sveća. I posle znači nekih desetak minuta krenulo je da mu pada pritisak, krenule su i ove druge funkcije. Međutim one su došle negde tu do 20-tak, ova saturacija, a respiracija na nekih 9-10 otprilike. I onda mi je doktorka Jelena rekla samo u zadnjem trenutku, kaže kad se bude upokojio, kaže srce će malo da ubrza rad i kaže to je to. I ja sam stojao pored njega i jedino što mi je palo na pamet bilo to jeste možda malo drskost sa moje strane, ali sam se setio običaja koji je u mojoj Metohiji, kad roditelj umire, da ga sin ili čerka prihvati na grudi, da tako ispusti dušu. Ali pošto je mitropolit bio postavljen, niti bi se ja usudio toliko da ga baš naslonim na svoja prsa, uhvatio sam ga za ruku i samo sam mu onako oprostio se sa njime. Izašli su lekari, bili u jednom trenutku, ja sam napravio metaniju, zatražio oproštaj za sebe i blagoslov za oca iz mitropolije i za svo sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Da nas onako ne zaboravi i da i dalje i sa onoga sveta brine o nama. I rekao sam mu još onako malo svojim rečima, deda, ako možeš još malo ostani s nama, Gospodu, nećeš da pobegneš nikad, ti si uvek sa njime, a nama si još potreban. Međutim, ipak je Gospod znao kad je vreme da on pređe, tako da polako su počele sve te funkcije da mu padaju. Otac Baćo je došao, zapalio sveću, svi lekari su i sestre prišli da uzmu blagoslov zadnji od njega. I onda smo čitali evanđelje i na kraju kad smo već videli da se sami kraj primakao, simbol vere, pošto i 50. psalam, pošto se tako obično čita onome ko se sa dušom rastaje. Jednostavno nisam mogao da mu čitam molitve na ishod duše, jer sam rekao, šta, ko sam ja da čitam mitropolitu na ishod duše molitve. I držao sam ga za ruku i gledao sam ga onako, baš pratio sam i te vrednosti na ekranima i gledao trenutak kad će da ispusti duh, da bi ono i znao kad je, na koji način i u kojem trenutku je otišao od nas. I ovamo, znači, ove vrednosti nisu padale toliko, samo mu je pritisak padao, 40, 30, 20 i onako neki osjećaj sam imao, gledam, odlazi čovek od nas, a gledaš i u šta si se pretvorio na kraju, u brojke, nekakve cifre po tim ekranima. A s druge strane vidiš mitropolitu, takvo spokojstvo na licu i vidim da mijenja boju. Postao je kao ono u sanduku, u čivotu što je bio. Žuto kao sunce, kao zlato lice. Nigde one neke pegje ili mrlje, one mrtvačke ili tako. Ali još uvek živ. I vidim ono kako se spušta pritisak, dolazi na 16 i samo se tu isključio na ekran. Doktorka Jelena je rekla, kaže, upokojio se, ali uzela je stetoskop, one slušalice, poslušala ga, uključili su EKG, izvadili mu krv, to se vade valjda ti gasovi da se utvrdi. Znači, konstatovali su smrt. Ali ono što smo konstatovali, doktorka Jelena je otac Baću i ja, pošto smo samo nas troje ostali uz njega dok je umirao, to je da je upokojio se, a da nismo znali kad se upokojio. Iako smo ga svo troje u usta gledali. Znači, niti je bilo uzdaha, niti je bilo grča nekoga na licu, makar je neki od mišića da mu se ili živaca pomerio. niti onoga samrtnog ropca i krkljanja, ništa pod milim Bogom. Znači, samo Jodle prošao kao ptičica kao Gospodu. Onda smo otac Baću i Agatu pripremili, obukli ga. Došli su i drugi oci posle kad smo javili, doneli odežde, obukli smo ga i svo vreme, znači ovi drugi oci su došli negde 3,5 sata pošto se on upokojio. Mene je već bilo strah da li ćemo moći da mu obučemo odežde, jer već 3,5 sata to čovjek počinja se koči. Međutim, on je bio potpuno pokretan, kao da smo živoga čovjeka oblačili. Tako, i tople su mu bile ruke, pa onda Bože, jesmo sigurni da se upokojio. Međutim, stvarno je bilo sve konstatovano da je smrt. I tačno ima onu pravedničku končinu. Posle, kad smo ga obukli odežde, onda je, što je rekla jedna od lekarki tu koja je došla, kaže, oče, kaže, evo dva čuda koja su se desila, kaže, veće od mitropolita. Kaže, prvo čudo je da je ceo klinički centar, a njih koliko stotina tu i hiljada možda radi radnika, svi su došli da izjave saučešće, da se poklone mitropolitu, da uzmu poslednji blagoslov od njega. Znači, tu ima i muslimana, i ovih čiji su očevi duhovni, hteli da otmu svetinje, ali su i oni ipak toliko bili ljudski pa su došli. Znači, i oni ljudi koji su svim srcem voleli mitropolita i molili se za njegovo ozdravljenje. Znači, svi do jednoga su došli da se poklone mitropolitu, a drugo je čudo bilo, on, to znači po rečima lekarke, ne izmišljam ja, kaže, od prethodne noći do trenutka kad smo mi izašli sa mitropolitovim telom iz kliničko-bolničkog centra, ni jedan jedini bolesnik nije imao pogoršanje, nije imao krizu, pogoršanje zdravlja, nego su svi, kaže, primili redovne terapije i svi su bili mirni. Znači, reč se nije čula, bukvalno ni uzdah, ni jauk. To je ta lekarka rekla. A još je bilo i nekih, tako znamenja, u Cetinskom i u Ostroškom manastiru, a čujem poslije još i na drugim mestima nekim, to jutro niti su krave mukale, niti su se ptice čule, nego takva neka tišina kad čovjek čuje tišinu. I onda smo mitropolita proveli kroz hodnike ovog kliničkog bolničkog centra, tamo do izlaska, jedva smo prošli od naroda, od sestara, doktora, koji svi su izašli da ga isprate. Kad ušli smo tamo u kombi koji je prebačen do Cetinja, u kombiju je bio otac Obrenga, je vozio sekretar, bio je do njega vladika Ionike, a pozadi, pored sanduka, smo bili otac Radomir Nikčević i ja. I kad smo već krenuli ovamo prema Cetinju, usput su neki ljudi koji su znali da su upokojio izašli, bili da odaju već tad poštu pored puta. I negde već tu kod Dobrskog sela kad smo bili, ja se setim da je rekao mitropolit, idemo mi na Cetinje za Lučindan. I onako gledam u sanduk i kažem, vala vladiko, i sad je, odlazite na poslednji put i opet ste u pravu, uvek je vaša zadnja. Rekao ste, idemo na Cetinje za Lučindan i evo nas dođo smo. I posle, kad smo stigli ovde ga je ogroman narod sačekao, monaštvo, sveštenstvo. Bio je, videli ste i sami, i uveče i ujutru izložen tu u crkvi. Svi su uzimali blagoslov kao da je živ. I u stvari išli su od jednog ćivota k drugome, od mitropolita k svetome Petru. I on koji je ceo život, između ostalog, meni je primakao svetog Petra Cetinskog kao svetitelja, da ga osetim mnogo dublje nego što mi na prvi pogled ovako svi znamo da je on bio svetitelj, bio je mitropolit, vamo namo. Međutim, da ga doživiš dublje kao svetitelje, kao sasud duha svetoga, to je zahvaljujući mitropolitu. Svi mi koji smo tu rasli pored ćivota svetog Petra to znamo. Da ga uzme Gospod u dane kad su se upokojili sveti Petar prvi i Petar drugi. Znači, i onda smo ovde o šale prozvali Đedov dan i mitropolit 30. Eto, pa eto, 3 dana slavimo sad, Cetinski manastir. Znači, zadnju slavu je ipak proslavio tu sa svojim narodom, a onda smo krenuli da ga nosimo za Podgoricu i uz put su stvarno bile potresne scene, narod je izlazio i klečao pored puta, bacali su cveće, vidite, plaču starci, plaču deca, plaču ljudi, odrasli. Ovamo ispod meteriza, u jednom delu prema Carevom Lazu, dole negde iz nekog kamenjara, vidi se samo da je tu negde u daljini kuće, jedna baka je onako izašla u crnini, stara, vidi se da jedva na štap stoji i krsti se i plače, dok je nošen bio. Pa onda ovamo na Borutani izašao narod, bio grdni da sačeka i da celiva ćivot mitropolitov, i onda kroz Podgoricu već ogroman narod koji kleči mi sveštenici koji smo ga poslije nosili do hrama, vidjeli smo da su svi klekli bili dole. I onda je non stop, neprekidna reka bila ljudi koji su poklanjali se i odavali poštu preminulom ocu i duhovniku i mitropolitu i kako god ga je ko zvao. I sutradan je kad je bila liturgija, stvarno došao i patrijarh i episkopi naši, episkopi sa strane, ogroman broj monaštva. Vidjelo se da ljudi se ne boje, kao u vrijeme patrijarha Pavla kad je bila sahrana. Niko se ne boji bolesti, nego svi misle samo na svetinju. Ljudi sa malom decom su dolazili, a onda su ovi, ne zna čovjek kako drugačije da ih nazove, nego lajali po žutoj štampi i govorili kako je njegov čivot izvor zaraze i tako, a ne znaju da je u stvari ono što je mitropolit stalno govorio, ima virus korone, ima virus duhovni, da su oni leglo zaraze, ali njihovi umovi koji su posednuti ovo svetskim naklapanjima i mudrovanjima, u stvari sve se svodilo na to da im korito bude puno, pa koji god gospodar da neđe da im sipa u korito, taj im je Bog. Ali daj Bože da se i oni, jer mitropolit je do zadnjeg trenutka molio i za njih, da ih Gospod opameti, da se svi uzmu u pamet, i uvijek je ponavljao i tamo na postelji dok je ležao, kaže, nema Crnoj Gori ni blagoslova, ni napretka, ni bilo kakve sreće dok se ne obnovi crkva Svetog Petra na Lovćenu. Tek tad onda može i mogu i braće da se izmire među sobom i da dođe do pravoga pomirenja koje nedostaje Crnoj Gori i u naše dane. To je znači velika mitropolitova bila rana, i ako Bog da, nadamo se svi da ćemo i naše pokolenje uspeti da mu je zaleči, da ga i mi nečim obradujemo. A poslije kad je sama sahrana bila, kad smo ga uneli dole u kriptu koju je za života sebi, gdje je za života sebi grob napravio, i grob je bio zidan i trebalo je samo da se spusti tu. Međutim, on je rekao, ma kakvi, kaže, tu mora zemlja da bude u tom grobu, ne, ja, kaže, zemlja sam i u zemlju ću da idem. Tako da su mu doneli zemlju iz Morače njegove rodne, nekoliko džakova, i nasuli su bili poslije kad smo ga položili u grob, a na njemu samom, ono zadnje kad ide opraštanje, celovanije, kad se opraštaju srodnici i ljudi sa pokojnikom, i poslije toga kad ide ono kad sveštenik kaže zemlja si, u zemlju ćeš otići, kad se posipa zemljom, posuta je zemlja po njemu bila sa Kosova i Metohije, koju je brat Živojin i vladika Atanasije, Živojin Rakočević, koji je donio sa Gazimestana, i vladika Atanasije iz Prizrena, i sestre iz Jasenovca, znači dve tačke koje su bile glavni oslonci životni mitropolita Amfilohiju, nju smo poslali po njemu, a posle bio je pokriven grob, njegov sanduk, u stvari sa ovom zemljom iz Morača. I kad smo ga polagali u grobi, kaže vladika Jovan Šumadijski, kaže, ne sahranjuje se episkop sa mitrom, nego sa panom, pana Kamilavku. I kaže, i patrijarh potvrđuje, kaže, jeste. Kaže, mora da se, kaže, ona se da ostavlja crkvi na blagoslov ili novom episkopu. I onda smo mi kinuli tu mitru, ali sad nismo poneli bili panu, pana Kamilavku, jer nismo znali. I kaže, otac Obren, onako kako ga je Bog dao da se snalazi u svakoj situaciji, kako je naučio iz mitropolita, kaže, ajde, Justo, skidaj, kaže, tvoju pana Kamilavku, kaže, kad si ga služio do kraja, daj mu sad i panu. I ja onako, verujte, obradovao sam se kao da ne znam kakav poklon da sam dobio. Skinuli smo moju panu i ovu Kamilavku, i sad kako smo skidali mitru, tačno se vidio da je skroz pokretan. Znači on je poslije 3 dana potpuno ostao pokretan, glava njegova. I onda smo stavili panu i Kamilavku, a patrijarh je prokomentarisao, kaže, Bože, kako izgleda, kaže, kao da je zaspao. Kaže, nikakvoga grča, onoga, one mrtvačke, neke odbojnosti, Bože me oprosti, da se vidi na njegovom licu. I tako smo ga, tako se potrefilo, nismo mi to namještali, ali tako se namestilo da tu oci iz kancelarije i ja kao kjelenik i otac Stefan iz manastira, koji smo bili stalno tu uz njega, da ga mi u stvari zadnji i položimo u grob. I kad smo spustili onu ploču na njegov grob, verujte, ja sam u tom trenutku osjetio, tu mi je nekako, da kažem, ljudska žalost i teskoba prestala. Odatle je već krenula neka radosna tuga. Već sam osjetio da je on kod Gospoda i da neće da nas ostavi. I ono što je vladika Jonik je rekao kad smo ga doneli u Cetinski manastir, kaže, prvo je, kaže, tuga, pa onda ide radosna tuga i na kraju slavlje. Tako da smo, da evo, ja se nadam da smo već ušli u ovu drugu fazu, da nam je sad radosna tuga. I posle, kad smo ispratili sve ove goste koji su bili, onako, sutra ujutru kad smo se probudili, došli ovde u oci u kancelariju, a ja sišao iz kelije tu u hol i fotelja na kojoj mitropolit obično sedeo, sad je tu njegov portret. I onako ga gledamo i kažemo, Bože, ne možemo da verujemo da je on otišao nas. I jednostavno imamo utisak da je otišao negde na službeni put. I tako se i nadamo da je otišao na službeni put kod Gospoda, da će da nas pokupi kad bude trebalo da pređemo iz ovoga sveta onaj. I sad evo, hvala Bogu, vidim i po fotografijama i po narodu koji dolazi u Podgoricu, Podgorica je konačno dobila svoju punoću. Dobila je novo pokloničko mesto i narod će tek da počne da dolazi i da pristiže, da hrli njegovom grobu.
Da, gledajući sav ovaj narod koji neprestano silazi u kriptu da mu se pokloni, ne mogu da se otmem utisku da je slika identična kao ona slika kada sam na početku razgovora pomenula otvorena vrata naše mitropolije. Dakle, kao za života, tako i nakon svog ovozemaljskog života, kao da je Keliju samo preselio u kriptu hrama, a ne da je sahranjen u njoj. Tako mi se čini. I želim samo da se osvrnem na još jedan moment gdje je mitropolit do kraja s svojim narodom. Još jedan pokazatelj ove činjenice. Naime, govori se da mu je bilo nuđeno lečenje u inostranstvu, ali da je on to sve odbio. Vi ste, Oče Justine, bili uz njega sve vreme, pa možete li nam ispričati kako se to odigravalo?
Da, to je bilo mislim da je to bio 6. oktobar, kad je već morao, kad je postalo izvesno da mora da ide u bolnicu. I mi smo već krenuli, bili, spakovali se bili da odemo tamo, a u međuvremenu je stigle su ponude bile da on ode, čak i bio i avion za Beograd spreman da ga vozi, ili za Nemačku. Nemački ambasador je ponudio bio isto, kao ovamo je bio srbijanski ambasador, ovamo nemački ponudili su bili avion i smeštaj i za lečenje mitropolita. Rekao, ma ne dolazi u obzir, kaže, ja ostajem sa svojim narodom ovde u Crnoj Gori, ništa, ja nisam bolji od njih, nego kako njima, tako i meni. A doktorka Jelena, znači, koja je vrhunski stručnjak, stvarno, i daj Bože da se svakim dobrom i blagoslovom vrati i njoj i svima koji su se trudili oko mitropolita, uopšte nije bila sujetna, pa da kaže, ne vladiko, ja ću bolje da vas lečim, ili ne znam, nemoj da idete tamo. On je rekao, vladiko, ja moram da vam kažem, postoje ponude da idete za Beograd ili za Nemačku, tamo su bolji možda uslovi i bolji stručnjaci, pa ako vi imate želju da pređete tamo, mi ćete rekomendati, da ulazi u obzir. I opet doktorka Jelena tu, pošto sam vidio da ima toliko zlonamernih petparačkih polupriča nekih ljudi koji nju i lekare u KBC-u napadaju, ona nije bila sujetna da ona sama leči mitropolita, nego je, znači, bila stalno na vezi sa doktorom Matijaševićem, mislim da beše, i Simovićem ili Stankovićem, ne mogu da se setim prezime, u Srbiji, onda s nekim lekarima iz Republike Srpske, iz Rusije, znači sa svima mogućim je razmenjivala mišljenja. I onaj neki pravac kojim je ona krenula, eto, uz njihove dobronamerne savete i možda i korigovala kad je trebalo. Tako da lekari KBC-a su stvarno dali sve od sebe, i onaj ko ih lažno optužuje, stvarno greh nosi na svojoj duši. Jer niko nije mitropolita na silu ostavljao ovde da ostane, nego je to bila mitropolitova čvrsta volja i želja. I uopšte ne moraju ljudi da brinu i da imaju sumnje da lekari koji su ga lečili nisu bili kompetentni za to. Verujte, bili su na visini zadatka i dali su se od sebe. To što je mitropolit i takvom ljubavlju kako je bio ovde okružen, pretpostavljam da bi bio i u Beogradu, ali verujte, ništa mu nije nedostajalo, tako da je jednostavno Gospod rešio da kaže svome sluzi, dobar si rat ratovao, trku si završio, veru si sačuvao, uđi u radost gospodara svoga. Znači, jednostavno je došlo vreme da mitropolit počine od trudova, a da nastavimo mi koji smo ostali iza njega, i svi mi kao narod Boži, ne mislim tu samo za nas sveštenike i monahe, nego svi zajedno, jer i sad nije, nemamo izgovora da kažemo, e sad nema mitropolita, ne znamo kako ćemo, znamo kako ćemo. Pita mene jedna monahinja, kaže, kako ćemo sad za ispovest? Rekao, ja znam Boga mi, kad god mi bude teško, idem na grob, tamo sedem i kažem, slušaj deda, sad ti je tamo lako kod Gospoda, sad čupaj ovamo, ostavio si nas, e, mi smo ti tu, nemoj da misliš da si se spasio od nas. Tako da, ali verujte, tim, kao za života kad smo mu prilazili, sa tim nastrojenjem, sa tim osjećajem, treba da prilazimo njegovom grobu, jer on nas sigurno čuje. Vidjeli ste onaj dan i govor patrijarhov i vladike Irineja i svi su govorili o njemu kao ugodniku Božjem koji je još na zemlji ugodio Gospodu. Tako da, ako nas je ovdje primao preko celog dana i uvek bio spreman da sluša, zamislite kako će sad kod Gospoda kad bude imao slobodu. Tako da smo izgubili smo oca na zemlji, ali smo dobili sveca koji će tek sad da bude u mogućnosti da nam pomaže.
Dakle, na nama ostaje ništa drugo nego da se vodimo onom pesmom Čikajove zmaja u kojoj kaže gde ja stadoh ti ćeš poći, što ne mogoh ti ćeš moći. Jel' tako? Dakle, samo još jedna stvar. U mitropolitovom životu se nekako sve okretalo oko jednog datuma. Oko Lučindana, oko svetog Petra Cetinskog i Petra drugog Lovćenskog tajnovica. Samom svojom smrću on nas je još dublje utemeljio u tom njegoševom amanetu i zavetu svetog Petra Cetinskog, da tako kažem. Pa oče, da li je ostalo nešto nakon svega što je mitropolit postigao, a postigao je ne za jedan ljudski život, nego za više života, dakle, da li je ostalo nešto i za nas da ispunimo, da nastavimo u duhu pesme Čikajove zmaja koju sam malo čas pomenula?
Još bih posjetio na jedan detalj. Njegov maturski rad u bogosloviji je bilo tumačenje Lukinog evanđelja. Tako da je stvarno bio vezan za svetog Luku. A ostalo je na nama za početak da držimo ono što je on ostavio, a to nije samo da držimo, nego, Boga mi, podobro da se pomučimo, da pokušamo da održimo tu visinu koju je on držao, a drugo, da nastavimo i da još više, da udvostručavamo te talante koje nam je on dao, koje nam je poverio. Znači, ono što je on stigao i poverio nam, da mi još više radimo na tome da bi se na taj način, da bi se proslavio Hristos i mitropolit kao verni sluga njegov, ali sve u svemu Hristos da se proslavi. Ono čemu nas je mitropolit. Da ne misle ljudi da nas je učio, ako što vidim neki što pišu tamo koji uopšte ne shvataju ni duha, ni slova mitropolitovog. Mitropolit se borio protiv nekog pokloništva, idolopokloništva nekoj ličnosti. Kad god bi video da mi nešto tu, da pokušavamo da mu se umiljavamo kao mala deca roditeljima kad im treba nešto, on je to sasjeca oštro. On je nas vezivo za Hrista. I šta nas je naučio? Da kroz sve životne probleme, situacije, da kroz sve provlačimo molitvu. Kao ono što sam vam rekao kad mi je rekao, kad vidim ljude da prilaze, da se pomolim za njih, tako na bilo koje pitanje i neko najbanalnije ne bi nam odgovorio dok se prvo ne pomoli u sebi. Onako zastane na trenutak, a mi mislimo sad će on onako duboko da nam odgovori, onako filozofski. U stvari nije to bilo filozofski, nego se on u tom trenutku pomoli, pa onda kaže. Znači da ništa ne radimo dokle sebe ne, da ništa ne pričamo i ne tvorimo dokle molitvom sebe ne ispitamo. Prvo ne omolitimo sebe, a onda i molitvom ne ispitamo to što treba da kažemo. Znači narod, treba samo narod i mi koji smo u kliru da držimo one amanete koje nam je on ostavio, a to je sve za Hrista, Hrista ni za šta.
Oče Justine, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala vam na gostoprimstvu i na ovoj, mogu slobodno reći, ispovesti koju ste danas poslali u etar. Dragi slušalci, bio je ovo jeromonah Justin Mrenović, sabrat Cetinskog manastira i desetogodišnji kelinik njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog i oca našeg Amfilohija. Ostanite na talasima Radija Svetigora i čuli ste oca Justina, mitropolit Amfilohije nas nije ostavio, on je samo prešao u kriptu Podgoričkog hrama. Kad god imate potrebu da mu se obratite, da zatražite pomoć, savjet, utehu, dođite i sigurna sam da će vam je on i pružiti. Ostanite mi s Bogom.